Menimcha o'sha parlamentda bo'lgan o'sha diskussiyada juda ham to'g'ri gaplar qo'yildi. Mana dedi o'sha Bakiyev davrida dedi bo'lgan odamlar dedi hozir Minsk bo'lib ishlayapti dedi. Bizga odamlar talab qilyapti mana shu odamlarda dedi. Voqeada kim gunohkor odamlar, qilgan odamlar. O'sha odamlarni ushlab bir sud qilib shu odamlarni oldida bizga ko'rsatinglar deb aytdi dedi. Endi haqiqatdan bu to'g'ri, men to'g'ri deb o'ylayman. Menimcha bu yerda deputatlar ikki xil nimada bo'lishi bir gruppaga o'xshagan bo'lib qoldi. O'shaning uchun bular kelisha olmayapti. Haqiqat bo'lishi uchun ular shu oxirigacha tekshirib javobgarlikka tortish kerak.
Bahs munozara ko'proq ikki yoki uch muxolif o'jar tomonlarni tortishuviga o'xshayaptida. Dahanakiz bir tortishuv bo'lib qolyapti. Menimcha bu narsa qo'zg'orib, hadeb kavlashtira olmasdan bir xulosaga kelish kerakda. Endi ertangi kunimizni bir tinchlikni, xalqni bir osoyishta yashashini, ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotimizni ko'zlab ish qiladigan paytimiz keldi. Deputatlar parlamentni minbarini o'zlari uchun haligi siyosiy minbarga aylantirib olmasligi kerakda. U yerda xohlagan gapimizni aytsak bo'ladi, xohlagan narsani muhokama qilsak bo'laveradi degan o'zboshimchalik menimcha ortiqcha narsa. Masalan, kechirim so'raganday bo'lgan Beknazarovni chiqishida men eshitdim, hattoki matbuotda ham jinday sharhlar, bunga munosabatlar bo'lyapti. Endi bu ham shunchaki so'zdek bo'lyapti-da. O'zi aslida o'jarlikni qilishni hojati yo'q. Shu vaqtdagi muvaqqat hukumatni oz bo'lsa ham jinday mas'uliyatni bo'yniga olyapmizu, lekin biz o'zimizni aybdor deb hisoblamaymiz degan gapni aytdi Beknazarov. O'zi aslini olganda aybni oilani boshlig'i o'sha vaqti bizni mamlakatimizga rahbarlik qilgan hukumatda nechta a'zo bo'lsa o'shalar bo'yniga olishi kerak. Kechirimni so'rasin, ming tavallo qilsin eldi oldida. Mayli, ular javobgarlikdan qo'rqishib shunday qilayotgandir. Javobgarlikdan qo'rqishda hech hojati yo'q. Bo'ladigan narsa bo'ldi. Lekin endi shu xalqlarni yarashtirib buringi haligi ijtimoiy inoqlikni tiklab jinday barqarorlikni o'ylashimiz kerak.
Менің ойымша, азыр шул былтырқы болып өткен оқиғалардың алдында шундай қылып жоғары кеңеске алып шығып, арқандай пікірлерді айтып, талқылаш керегі жоқ еле. Бүгін жер-жерлерде жасаған осы Ошто, Жалабатта, Ош облысында жасаған елдер бұның қаншалық бір тура емес оқиғалар болып өткенін жөнекей адамдар да түсініп, елдің ойы, мақсаты шу тыныш жасағанға, бір-бірімен ынтымақ болғанға әрекет қылып атқан малды. Біздің ел өкілдеріміз аны алып шығып алып, бардық елге шо арғандай жақтарын айтып шығып атқаны менімше тура емес дейм. Жауық іле өткөріп, кейін ұшындай болбой тұрған ғана жиынтықты шығарып қойса ең тура болмақ деп есептеймін. Шоның үшін біздің еліміз, біздің Қырғыз Республикасының граждандары арғандай провокацияларға, арғандай ұшақ сөздерге ишенбей, мындан ары да біз илгери кандай жашасак, ошондо ынчымактуу жашай беребиз деген оюм бар. Биздин элибиз эмгекчил, ар дайым иштеп, ар дайым ушул жакшылыкка барып аракет кылган адамдар. Ошон үчүн мындан ары дагы биздин өлкөдөгү бардык граждандар ынтымакта жашап, келечегибиз менен кең болот деп ишенем. Келечекте ушу кыргызстандыктар деген жакшы ой, жакшы иштер ишке ашат деп ишенем.
Qirg'iziston parlamentida shu 2-3 kundan beri o'tgandagi eng voqealar bo'yicha deputatlar muhokama qilyapti. Agarda buni sog'lom fikrlik insonlar kuzatsa, parlamentimiz juda kulgili holatda. 120 deputatdan deyarli barchasini biz hozir o'zlarini tutayotgan o'rinlari, mavqei deymizmi, so'zlari, fikrlari yosh bolacha bo'lyapti-da. Misol uchun avval xalqaro komissiya raisini kimga ko'lini Qirg'iziston kiritmasi bo'yicha qaror qilsa, endi kecha kundagi muhokamalarda uni qayta taklif qilish bo'yicha bo'lyapti-da. Bunda biz deputatlarimizni qonun doirasida qonunchilikni ko'pam bilmaganligidanmi, balkim yo ojizligi tufayli shunday bo'lyaptimi, qanaqasi bo'ldi? Avval aytib keyin qaytishmi? Muhokamalar bo'lsa, afsuski parlamentdagi deputatlarning aksariyati faqat bir tomonda ustun qo'yib, ikkinchi tomonni qoralashyapti. Bu esa o'sha deputatlarning saylovchi o'rtasida bo'layotgan obro'yga putur yetkazadi, chunki ularni faqat qirg'iz millati emas, Qirg'iziston sasini oshirib millat vakillari saylagan bular unutib qo'ygandek-da. Bular faqat hozir bir millatga yaxshi ko'rinamiz deb, o'sha bir millatni mavqeini ko'taramiz deb harakat qilishyapti. Lekin afsuski, qolgan millatlarni ular hurmatini deymizmi, ularni obro'yi putur yetkazib qo'yishyapti-da bular.
Зачем он келип алып туруп, июндун 9-унда башталса, годовщинага деп туруп, парламентте келип алып антып чыгарып атышат. Буну эрте менен ал мурдарап, мартта карап тынчытып, антып мынтып азыр жөн эле эмне болуп калыш керек да? Эки элди кайра көкүткөндөй болуп атат да. Бул болбойт ал. Аз тынчып туруш керек. Элди ойлош керек. Да, бийликтегилер ошондой экен. Бири-бири менен бири-бирин чагыштырып кое берет экен.